Jsem rád, že o cestě obnovy přemýšlí i ti nejmladší, i nejstarší. Já bych teď přečetl ze Skutků apoštolských z 2. kapitoly slova apoštola Petra. Skutky 2 od 36. verše. Apoštol Petr tady říká, ať tedy všechen dům Izraele s jistotou ví, že Bůh učinil toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, i pánem, i mesiášem. Když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům, co máme dělat, muži bratři? Petr jim řekl, učiňte pokání a každý z vás, ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů a přijmete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem, kteří jsou daleko a které si povolá Pán, náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy to dosvědčil a vyzýval je, zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi 3000 duší. Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a modlitbách. Každé duše se zmocňoval strach skrze apoštoly, se v Jeruzalémě dál mnoho divů a znamení a na všech byl veliký strach. Všichni věřící byli pospolu a měli všechny věci společné. A ještě z 5. kapitoly Skutků od 12. do 16. verše. Mezi lidem se rukama apoštolů dál mnoho znamení a divů. Všichni se svorně scházeli v Šalamounově soupoví. A nikdo jiný se neodvažoval k ním přidružit, ale lid je chválil a ctil. A stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili Pánu. Dokonce vynášeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl aspoň Petrův stín, až půjde kolem. Také z ostatních míst v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí. Přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy a všichni byli uzdravováni. Tak tolik slov ze Skutků. Co máme dělat, muži bratři? Otázka, která zaznívá před 2000 lety a kterou si budeme klást i my tady v našem sboru. Všichni byli uzdravováni. To jsou slova pohlazení i v dnešní době, v době pandemie. Apoštolové se svorně scházeli v Šalamounově sloupoví, a scházelo se k ním množství lidí, nemocných fyzicky i duševně, sužovaných nečistými duchy. A všichni byli uzdravováni. Místo, kde byli věřící ve společenství, bylo zároveň místem, kam se lidé obraceli o pomoc. Kam přicházeli se svými nemocemi a byli uzdraveni. My se v dnešní době chováme opačně, když jsme nemocní, tak se izolujeme. Každý zvlášť, co nejdál od sebe. Dovolte mi jenom takovou osobní poznámku. Pro mne osobně se stal ten virus obrazem nebo jakýmsi symbolem toho, čemu Bible říká dědičný hřích. Osobně jsem vždycky měl pocit, že to je nespravedlivé, aby skrze jednoho člověka, skrze hřích jednoho člověka, Adama, tento hřích zasáhl celé lidstvo ve všech dalších generacích. Takže i mě, i tebe, i nás všechny. V Římanům v 5. kapitole o tom čteme. A tak tedy jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu. Jako se skrze neposlušnost jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také skrze poslušnost jednoho stanou mnozí spravedlivými. Do toho vstoupil zákon, aby se provinění rozhojnilo. A kde se rozhojnil hřích, tam se nadmíru rozhojnila milost. Aby tak, jako vládl hřích ve smrti, i milost vládla skrze spravedlnost k životu věčnému, skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Jeden člověk, jeden hřích, který dopadá na všechny. My ani dnes nevíme, kdo byl ten v úvozovkách první Adam, ten pacient číslo jedna. Ale ten virus se rozšířil do celého světa a onemocněli i lidé, kteří nikdy nebyli ve Wuhanu, nikdy nebyli v Číně, v Ázii, Indii, Brazílii, Jižní Africe. Nikdy neletěli letadlem. A takových nikdy si tam můžeme dosadit mnoho a mnoho. Přesto ten virus, neviditelný stejně jako hřích, ovlivnil život celého lidstva. Jak by se nám v této situaci hodilo to místo u Šalamounova sloupoví, kde se lidé scházeli, přinášeli nemocné a všichni byli uzdravováni. To by se církev stala v očích lidí z těch ostatních míst velmi atraktivní, velmi užitečná, velmi populární. My ale žijeme v realitě dnešního světa a měli bychom se sami sebe ptát, čím i toto místo je. Čím tento dům, tato modlitevna je? Vědí lidé okolo nás, že tady mohou najít uzdravení od dědičného hříchu, který ohrožuje každého člověka? Nejen věřící, ale všechny lidi. Je tento dům takovým Šalamounovým sloupovím? Když jsme před 14 dny na společném víkendu ve Štěkni při přednášce o tom hledání cesty obnovy sborů naší církve, tak tam padla zmínka o podílu amerických bratří na vzniku tohoto programu. A protože podíl amerických bratří byl už před 229 lety u vzniku naší modlitebny, následně husineckého sboru, tehdy ještě svobodné církve reformované, rád bych vám několik dat připomněl z díla bratra Zelinky, které bylo vydáno už v roce 1899. Bude to trochu historie, ale jak jsem ve Štěkni zaznamenal, tak pro mnohé je to věc neznámá a zkuste si v ní najít paralely k dnešní době, k dnešním otázkám. Vstoupí-li kdo do domku Husova, je mile překvapen pohledem na pěkný dům, postavený tu v nádvoří, nesoucí na čele svém kalich též velikosti, jako byl kdysi na kostele Týnském v Praze. Omlouvám se, je to psáno poněkud archaickou češtinou, ale já ji mám rád a zkuste to přežít. Na jaře roku 1892, tedy 12 let po vzniku svobodné církve reformované, přišli jacísi obyvatelé husinečtí do Plzně, do shromáždění té církve, kde byl kazatelem Pavel Zelinka. Přes velké pátrání se nepodařilo zjistit, kdo ti lidé byli. Po shromáždění přišli ke kazateli a pravili, že něco takového čekají také do Husince. Když při nejbližší příležitosti přijel do Plzně kazatel Alois Adlov z Prahy, Svěřil se mu kazatel Zelinka se svojí zkušeností a projevil touhu se podívat do Husince. Když začas přijel do Plzně znovu, svěřil se bratr Adrov kazateli Zelinkovi, že nyní mohou do Husince jet. 10. května 1892 se vydali na cestu. Lokální dráha z Čičenic do Husince, tedy železniční trať, ještě nebyla a tak museli jet dostavníkem. V Husinci zůstali do rána a 11. května poprvé vstoupili do Husova rodného domku, který byl tou dobou již v majetku pražského Sokola. Jejich zrak po prohlídce upoutala na dvoře stará stodola, která zůstala původnímu majiteli, protože Sokol o ní nejevil žádného zájmu. Je ta stodola na prodej? Otázali se. Ano, stojí 920 zlatých. Jako jiskra vznikla myšlenka v srdci obou. Kéž bychom ji mohli koupit a postavit zde modlitebnu ke kázání evangelia. Na cestě do Prachatic pak kazatel Zelinka se odvážil slovy pronést myšlenku, kdybyste tak mohli koupit tu stodolu a kdyby se zde v Husinci mělo kázat slovo Boží, tak já se sem hlásím za kazatele. Oba dva učinili tu touhu předmětem svých modliteb a kazatel Adlov hned po návratu domů vyvinul rozsáhlou činnost k získání potřebných prostředků pro Husinec. A modlitby nezůstaly nevyslyšeny. Za pomoci amerických přátel, zejména doktora Alberta W. Clarka, velkého přítele našeho národa a práce páně v Čechách i jiných přátel, podařilo se sehnat potřebnou částku, takže 6. října roku 1892 byla stodola koupena. Pro účely církevní měla cenu jen jako stavební místo. Zpočátku bylo myšleno na to zřídit ve stodole místnost pro shromáždění a byt pro kazatele. Ale doktor František Kadlec, s kterým se kazatel Adolf radil, pravil důrazně, zde musí být krásná modlitebna. A skutečně 14. února kazatel Zelinka znovu přijel do Husince, aby vyměřil místo a načrtl plány pro jednopatrový dům. Hned byla oplocena a upravena zahrada a v létě se započalo se stavbou, která bez velkých těžkostí byla 22. prosince roku 1893 dokončena. A dnem 15. července 1894 přistěhoval se do toho domu první kazatel Svobodné církve reformované a vykonává tu od té doby pravidelně křesťanské pobožnosti s lidem z Husince a okolí zde se scházejícím. Takže kázání evangelia, to byl základní úkol, který tato modlitevna dostala do vínku. A je na nás, aby tento úkol plnila i v budoucnosti. Zároveň tady už tehdy byla snaha najít oblast, ve které by církev na tomto místě mohla pomáhat lidem z okolí a vyplnit ji konkrétním programem. A tak právě proto byla roku 1898, čili 4 roky po zahájení kázání, scházení se, tohoto roku byla otevřena v tomto domě, otevřela manželka kazatelova zimní soukromou industriální školu pro dívky škole odrostlé, které po ukončení hospodářských prací venku mohou se zde naučit mnohým užitečným ručním pracem. Nejen kázání evangelia, ale už v té době hledali tu díru na trhu pro práci církve. To, čím by mohli pomoci lidem ve svém okolí. Ke kázání evangelia i to potřebné uzdravování. A když si připomeneme ten úvodní text, tak počet 3000 obrácených za den se nám dnes může zdát neskutečný, i kdyby to byl úkol na rok. Nevím ani, jestli to zmiňované oplocení zahrady, o kterém bratr Zelenka píše, je skutečně to původní, ale fyzické propojení Husova rodného domku a naší modlitevny bude bránkou v této zdi otevřeno letos 6. července. A i to může být symbol to propojení světa okolo nás a světa modlitevny. Propojení historie a současnosti, pramenů nebo chcete-li kořenů a naším současným životem sboru. Tak bych byl rád, až budete každý sám přemýšlet o hledání cesty obnovy pro náš sbor, až se za ní budeme modlit, aby jsme si připomínali, jak a proč toto místo vzniklo, jak by mělo pomáhat nemocnému světu okolo nás, nejen dnes, ale i v příštích letech. Zakončím 19. veršem z epištoly k Efeským z 5. kapitoly. Ale plní ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně, zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. A vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen.